Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, am văzut în episodul precedent ce poate face un om care se întoarce în mod sincer cu inima către Dumnezeu. Iosia a fost acel om și el a început trezirea spirituală în Israel.
Astăzi ne întoarcem la capitolul 23 pentru a observa care au fost elementele ce au caracterizat această trezire. Să revenim deci la versetele 17 și 18. El a zis, ce este mormântul acesta pe care îl văd? Oamenii din cetate i-au răspuns, este mormântul omului lui Dumnezeu care a venit din Iuda și a strigat împotriva altarului din Betel lucrurile acestea pe care le împlinești tu. Și el a zis, lăsați-l, nimeni să nu-i miște oasele. Astfel au păstrat oasele lui împreună cu ale prorocului care venise din Samaria. Este vorba în aceste versete despre un eveniment pe care probabil vi-l amintiți. A fost chiar momentul în care tot ceea ce se întâmpla cu Iosia a fost prezis de Dumnezeu. Acum Iosia face un lucru extraordinar. După ce a curățit templul și a restabilit închinarea la templu, el instituie din nou sărbătoarea Paștelui. Era o întoarcere totală către Dumnezeu. Iată ce aflăm din versetele 21 până la 23. Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor. Prăznuiți Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului vostru, cum este scris în această carte a legământului. Paște ca acestea nu se prăznuiseră din vremea când judecau judecătorii pe Israel și în tot timpul împăraților lui Israel și împăraților lui Iuda. Ci abia în al 18-lea an al împăratului Iosia s-a prăznuit acest Paște în cinstea Domnului la Ierusalim. Sărbătoarea Paștelor era un lucru minunat. Se pare că această sărbătoare nu mai fusese celebrată de destul de multă vreme. Poporul trecea pur și simplu pe lângă ea. Paștele, dragii mei, ne amintește de Hristos. Oamenii l-au uitat pe Hristos. Apostolul Pavel spune, Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Astăzi, noi încercăm să avem religie fără Hristos. Divinitatea lui este adesea ridiculizată în seminare și mulți, de la amvoane, nu recunosc această divinitate a Domnului. Valoarea morții lui Hristos este respinsă și disprețuită. Eficiența sângelui lui Iisus Hristos este anulată și privită ca un lucru rău, chiar și de unii predicatori de lambon. Dragi prieteni, singurul lucru care mai poate salva națiunea noastră este trezirea spirituală. Poate că veți întreba, este posibil o astfel de trezire? Da, eu cred că este posibil. Se simte o adiere prin frunzele copacilor. În secolul al XVI-lea a fost un adevărat uragan care a venit prin reformatorii Luther, Calvin, Zwingli, Wycliffe și John Knox, care au apărut în secolele 14 și 15, au fost reformatorii dinaintea reformei. În secolul al XVII-lea a avut loc o altă trezire spirituală cunoscută sub numele de mișcarea pietistă sau puritană. În secolul al XVIII-lea, după o perioadă de întuneric spiritual și deism, a intervenit o altă mișcare de trezire spirituală conduse de Wesley și Whitefield. În secolul al XIX-lea a avut loc o mare întoarcere la Dumnezeu în Oxford. Drept rezultat a luat ființă mișcarea misionară. Spre sfârșitul secolului, mari treziri spirituale au fost conduse de Moody și Finney. În secolul 20 n-a avut loc nicio trezire spirituală zguduitoare în niciuna din părțile acestei lumi. Au fost treziri locale. Iată că secolul 20 se apropie de sfârșit. Priviți, vă rog, în jurul vostru. Mulți oameni cred că dacă ies în stradă și protestează, se va schimba ceva. Dar noi avem nevoie de o convingere puternică, interioară. Este nevoie să recunoaștem răceala și indiferența din sufletele noastre. Apropo, când a fost ultima dată când v-ați mărturisit răceala și indiferența față de Domnul? Astăzi i-ați spus că-L iubiți? Este El Mântuitorul vostru? Atunci, ce trebuie să faceți pentru a-L onora? Exemplul lui Iosia mă încurajează și pe mine. Așa cum trezirea spirituală atunci a venit în ceasul cel mai negru al istoriei poporului său, tot așa poate veni și în acest ceas întunecat al istoriei noastre. Dar iată că ajungem acum la o parte tristă a istoriei vieții lui Iosia. Avusese loc o mare trezire spre sfârșitul împărăției lui Iuda. În curând însă acest popor va fi luat în robie. Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar pentru a arăta faptul că El poate trimite o trezire spirituală în vremuri grele și întunecate. Ce anume a pus punct trezirii din Iuda? Să vedem ce spune versetul 29. Pe vremea sa, faraon Neco, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva împăratului Asiriei la râul Eufratului. Împăratul Iosia i-a ieșit înainte și faraon l-a omorât la Megido cum l-a văzut. Iosia ar fi trebuit să rămână acasă și să nu se amestece în așa ceva. Nu îl privea deloc această luptă, dar totuși el s-a dus acolo. Ce s-a întâmplat? Așa cum ați auzit, a fost ucis la Megido. Megido, în Marea Valea Ezraelonului, este locul în care va avea loc Marea Bătălie de la Armagedon, în vremea cea din urmă. Iosia, dragii mei, a fost un mare om al lui Dumnezeu, dar acesta nu l-a împiedicat să comită o eroare. El a intrat într-o luptă care nu îl privea deloc. Slujitorii lui l-au luat mort într-un car, l-au dus din Megido la Ierusalim și l-au îngropat în mormântul său. Și poporul țării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia. Ei l-au uns și l-au făcut împărat în locul tatălui său. De acum urmează un șir întreg de împărați care readuc națiunea la idolatria dinainte de Iosia. Ioahaz avea 23 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 3 luni la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal, fata lui Ieremia din Libna. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuseră părinții lui. Poate ne așteptăm ca Ioahaz să urmeze exemplul tatălui său și să facă ce este bine înaintea Domnului, dar nu a fost așa. Ioahaz a fost un împărat rău, nici nu a apucat să domnească decât 3 luni. Faraonului nu i-a plăcut felul cum conducea Ioahaz împărăția, așa că l-a înlăturat de la tron și l-a trimis în Egipt, unde a și murit. Și faraon Neco a pus împărat pe Eliachim, fiul lui Iosia, în locul tatălui său Iosia și i-a schimbat numele în Ioachim. A luat pe Ioahaz, care a mers în Egipt și a murit acolo. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuseră părinții săi. Ioachim a fost tot fiul lui Iosia și a domnit vreme de 11 ani. Dar și el a fost un împărat rău. Mergem din rău în mai rău. Ioahaz a fost rău, dar Ioachim și mai rău. În acea vreme, puterea Babilonului creștea tot mai mult înrăsărit pe lângă râul Eufrat. Babilonul înlocuiește Asiria. De fapt, a învins Asiria. Babilonul va învinge și Egiptul și va deveni prima mare putere mondială, așa cum vom vedea din cartea Daniel. Acum ar trebui să citim cartea lui Ieremia, pentru că el a fost profet în această perioadă. El este cel care l-a chemat pe Israel să se întoarcă la Dumnezeu, avertizând poporul că dacă nu se va întoarce cu inima către Dumnezeu, va fi luat în robie și va fi dus în Babilon. Cuvintele lui Ieremia aduceau un mesaj incredibil pentru Israel, pentru că la vremea aceea Nebucadnețar, împăratul Babilonului, nu era un dușman periculos. Profeții falși spuneau poporului că Dumnezeu pur și simplu nu ar fi acceptat ca poporul său să nu mai trăiască în țara lui. Ierusalimul era cetatea lui Dumnezeu. Aici se afla templul său cel sfânt și ei erau poporul lui ales. Așa cum vom vedea, judecata lui Dumnezeu a venit asupra acestui popor. Cât despre templu, acesta a fost distrus, demonstrând poporului său că Dumnezeu nu avea neapărat nevoie de ei. Să trecem acum și la ultimele două capitole ale acestei cărți a regilor, pentru a urmări modul în care profeția lui Dumnezeu cu privire la robia Iudei se va împlini. Atunci Domnul a trimis împotriva lui Ioachim cete de haldei, cete de sirieni, cete de moabiți și cete de amoniți. Le-a trimis împotriva lui Iuda ca să-i nimicească, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin robii săi prorocii. Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului, care voia să lepede pe Iuda dinaintea lui din pricina tuturor păcatelor săvârșite de Manase. Așa cum am văzut, la vremea respectivă, Manase fusese un om foarte rău. Dacă slava lui Dumnezeu nu s-a depărtat în timpul domniei sale, după el nu s-a mai întâmplat nimic mai rău decât faptele sale care să ducă la îndepărtarea slavei. Poporul va fi dus în captivitate pentru că oamenii nu se depărtaseră de păcatele lui Manase. De asemenea, și din pricina sângelui nevinovat pe care îl vărsase Manase și de care umpluse Ierusalimul. De aceea, Domnul n-a vrut să-l ierte. Deși este adevărat că Dumnezeu va ierta toate păcatele, Pentru aceasta este nevoie ca omul păcătos să vină la el și să se pocăiască sincer. Unele păcate nu vor fi iertate însă. Deși Hristos a murit pentru toate păcatele omenirii, păcatele celor care nu vin cu pocăință înaintea Domnului nu vor fi iertate. Dragi prieteni, El este singura persoană care vă poate ierta păcatele. Domnul Iisus a murit pentru voi și a purtat pedeapsa pentru păcatele voastre. Cine altcineva ar putea să vă ierte păcatele? Domnul este calea, adevărul și viața. Dar să ne întoarcem la tronul lui Iuda pentru care are loc o nouă schimbare. Versetele 5 și 6 din capitolul 24. Celelalte fapte ale lui Ioachim și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Ioachim a adormit cu părinții săi și în locul lui a domnit fiul său Ioachin. Numele fiului seamănă atât de mult cu cel al tatălui încât este greu și parcă le încurcăm adesea. Împăratul Egiptului n-a mai ieșit din țara lui, căci împăratul Babilonului luase tot ce era al împăratului Egiptului de la râul Egiptului până la râul Eufratului. Aceasta este de fapt țara pe care o făgăduise Dumnezeul lui Avram și urmașilor săi. De acum, această zonă era controlată de Babilon și nu de Israel. Ioachin avea 18 ani când a ajuns împărat și a domnit 3 luni la Ierusalim. Mama sa se chema Nahushta, fata lui Elnatan din Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său. Acesta este motivul. Ei au continuat să păcătuiască și să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Amintiți-vă că Dumnezeu le dăduse țara în stăpânire cu o condiție: ascultarea de Domnul. Mai erau ei proprietarii acestei țări? Da, pentru că Dumnezeu le dăduse țara printr-un legământ necondiționat. Dar ocuparea țării de către ei era condiționată și poporul lui Dumnezeu nu a îndeplinit condiția pusă de el. În vremea aceea, slujitorii lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, s-au suit împotriva Ierusalimului și cetatea a fost împresurată. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit înaintea cetății pe când o împresurau slujitorii lui. Atunci, Ioachin, împăratul lui Iuda, s-a dus la împăratul Babilonului, cu mama sa, cu slujitorii, căpetenile și dregătorii lui. Și împăratul Babilonului l-a luat prins în al 8-lea an al domniei lui. Este o mișcare, se pare, nu prea înțeleaptă a împăratului, pentru că el și oamenii de vaza împărăției au fost duși în captivitate în primul grup luat în robie. Lucru care s-a întâmplat în jurul anului 650 înainte de Hristos. A luat de acolo toate visteriile casei Domnului și visteriile casei împăratului și a sfărâmat toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon, împăratul lui Israel, în templul Domnului, cum spusese Domnul. A dus în robie tot Ierusalimul, toate căpetenile și toți oamenii viteji, în număr de 10.000, cu toți teslarii și ferarii. N-a mai rămas decât poporul sărac al țării. A strămutat pe Ioachin la Babilon și a dus robi din Ierusalim la Babilon pe mama împăratului, pe nevestele împăratului și pe drăgătorii lui și pe mai marii țării. Iată un episod trist, sordid. Și împăratul Babilonului a pus împărat în locul lui Ioachin pe unchiul său, Matania, căruia i-a schimbat numele în Zedechia. Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal, fata lui Remia din Libna. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse Ioachim. Zedechia era unchiul lui Ioachin. El n-a fost cu nimic mai bun decât majoritatea predecesorilor săi. Ne-am fi așteptat ca robia să aibă un rol pozitiv, să-l facă cumva mai serios și mai responsabil pe împărat și de asemenea pe popor. Dar n-a fost așa. Necazurile, dragii mei, pot avea două feluri de efecte asupra unei persoane. Fie ne îmblânzesc inima, fie ne împietresc. Fie ne apropie de Dumnezeu, fie ne îndepărtează. Nu puteți rămâne aceiași după ce ați trecut prin suferințe și încercări. Soarele înmoaie ceara, dar întărește lutul. Același soare înmoaie un lucru și îl întărește pe celălalt. Cam aceasta s-a întâmplat cu Israelul de atunci. Și lucrul acesta s-a întâmplat din pricina mâniei Domnului împotriva Ierusalimului și împotriva lui Iuda, pe care voia să-i lepede dinaintea lui. Și Zedechia s-a răsculat împotriva împăratului Babilonului. Profeții falși care îl sfătuiseră pe Zedechia spuseseră și de această dată că Dumnezeu era de partea lor. Numai că Dumnezeu nu mai era de partea lui Israel pentru că acest popor se îndepărtase de Dumnezeu. Dragi prieteni, trebuie să fiți foarte atenți când spuneți Fac acest lucru pentru că este voia lui Dumnezeu să-l fac. El mi-a descoperit acest lucru. Este o frază pe care i-am auzit adesea pe unii rostind-o. I-am auzit pe mulți spunând aceste cuvinte pentru ca acțiunea lor ulterioară să descopere că nu fusese deloc voia lui Dumnezeu ca ei să facă lucrul respectiv. Am auzit și mulți misionari spunând la întoarcerea acasă, am făcut o greșeală când am plecat. Dar eu îi întrebam, ai spus că făceai voia lui Dumnezeu? Erai sigur că este voia lui Dumnezeu să plece acolo? Replica de obicei era aceeași, așa am crezut. Ar fi bine să ne asigurăm, să fim pe deplin convinși că Dumnezeu este cel care ne spune să facem un anumit lucru, să mergem într-o anumită direcție, înainte de a face primul pas în realizarea Lui. Ar trebui să ne asigurăm întotdeauna nu că Dumnezeu este de partea noastră, ci că noi suntem de partea Lui. Aceasta era problema lui Iuda. Oamenii se îndepărtaseră de Dumnezeu și totuși credeau că sunt poporul Lui și că El îi va ocroti. În capitolul 25 asistăm la deportarea finală a lui Iuda. Împăratul Babilonului, Nebucadnețar, a venit de 3 ori împotriva Ierusalimului. El a început prin a trimite în captivitate casa regală, nobilimea, meșteri din diverse meserii, dar n-a distrus cetatea decât după a 3-a incursiune. Nebucadnețar a fost cel care l-a pus pe Zedechia pe tronul lui Iuda. După câțiva ani, Zedechia se răscoală. Vom asista la ultima incursiune a lui Nebucadnețar și sfârșitul împărăției lui Iuda. Iată ce aflăm din primele 2 versetele capitolului 25. În al 9-lea an al domniei lui Zedechia, în a 10-a zi a lunii a 10-a, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit cu toată oștirea lui împotriva Ierusalimului. A tăbărât înaintea lui și a ridicat întărituri de jur împrejur. Cetatea a fost împresurată până la al 11-lea an al împăratului Zedechia. Precizarea datei din acest loc indică importanța deosebită a acestui asediu. Acesta este începutul sfârșitului Ierusalimului. În ziua 9-a, a lunii a 4-a, era mare foamete în cetate și nu era pâine pentru poporul țării. Atunci s-a făcut o spărtură în cetate și toți oamenii de război au fugit noaptea pe drumul porții dintre cele 2 ziduri pe lângă grădina împăratului, pe când haldeii înconjurau cetatea. Fugarii au apucat pe drumul care duce în câmpie, dar oștirea haldeilor a urmărit pe împărat și l-a ajuns în câmpiile Ierihonului și toată oștirea lui s-a risipit de la el. Au prins pe împărat și l-au suit la împăratul Babilonului la Ribla și s-a rostit o hotărâre împotriva lui. Dușmanii au pătruns în cetate. Împăratul a încercat să fugă împreună cu trupele sale, dar au fost prinși. Profetul Ieremia a prevestit căderea Ierusalimului și pentru că a spus adevărul, a fost socotit trădător. Ei bine, iată că lucrurile acestea se împlineau. Dar iată care este sentința dată de împărat împotriva lui Zedechia. Fiii lui Zedechia au fost junghiați în fața lui, apoi lui Zedechia i-au scos ochii, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Acest om a fost înșelat de profeții falși, dar n-a vrut să-l asculte pe omul lui Dumnezeu. Iată-l acum dus în captivitate după ce au fost scoși ochii. A ars casa Domnului, casa împăratului și toate casele Ierusalimului, a pus foc tuturor caselor care aveau vreo însemnătate oarecare. Nebucadnețar a ars cetatea din cauza răscoalei lui Iuda. El a nimicit Ierusalimul astfel încât, atunci când Neemia a venit la Ierusalim după 70 de ani de captivitate și a văzut cum arăta, totul părea fără nădejde. El a reușit atunci să adune pe oameni, deși cel mai mare obstacol pe care l-a avut de trecut a fost descurajarea lor. Oștile lui Nebucadnețar au devastat cetatea. Profeții falși au insistat asupra faptului că Dumnezeu nu va îngădui distrugerea Ierusalimului. Cu siguranță, au fost niște profeți falși, pentru că iată Domnul a îngăduit-o. Există și astăzi oameni care dau țării un mesaj fals. Sunt adesea oameni care spun că Dumnezeu este de partea noastră. Se prea poate, datorită acțiunilor și atitudinilor noastre, ca Dumnezeu să ne fi părăsit. Și dacă n-a făcut-o, s-ar putea să o facă în curând. Dragi prieteni, trebuie să știm că Dumnezeu nu are nevoie de noi. De unde a fi venit ideea aceasta? Dumnezeu și-a trimis poporul ales în robie. Această lecție tristă pentru poporul său trebuie luată în seamă și de noi, cei care trăim la acest sfârșit de secol 20. Trebuie să înțelegem că noi îi datorăm ascultare Dumnezeului nostru. Toată oștirea haldeilor care era cu căpetenia străjerilor a dărâmat zidurile din prejurul Ierusalimului. Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat robi pe cei ce mai rămăseseră în cetate din popor, pe cei ce mai fugiseră la împăratul Babilonului și pe cealaltă mulțime. Însă căpetenia străjerilor a lăsat ca vier și lucrător de pământ câțiva din cei mai săraci din țară. Iată că au fost lăsați în țară cei care nu le erau de niciun folos învingătorilor. De asemenea, ei doreau ca pământul să fie lucrat în continuare pentru ca să poată cere tribut apoi. Haldeii au sfârmat stâlpii de aramă din casa Domnului, temeliile, marea de aramă care era în casa Domnului și au dus arama în Babilon. Au luat cenușarele, lopețile, mucărele, ceștile și toate uneltele de aramă cu care se făcea slujba. Iată, dragii mei, o oaste care știa să jefuiască. Oastea lui Nebucadnețar chiar a golit casa Domnului. Templul a fost curățat de toate lucrurile de valoare înainte de a fi nimicit prin foc. Toate aceste lucruri prețioase au fost duse în Babilon. Când vom studia cartea Daniel, vom vedea că aceste vase au fost depozitate undeva și au fost scoase la iveală când Belșațar a dat un mare ospăț. Ierusalimul a fost jefuit și ars, fiind transformat într-o ruină. Apropo, Ierusalimul a fost distrus de 27 de ori. De fiecare dată, orașul a fost construit din ruine. Dealul pe care se află Ierusalimul de astăzi conține rămășițele cetăților succesive din trecut. Agențiile de turism ne invită să mergem la Ierusalim pe urmele Domnului Iisus, să pășim pe unde a pășit El. Ei bine, nu veți păși pe urmele Lui. Cetatea din vremea Domnului este îngropată sub tone de resturi. În unele locuri ar trebui să priviți la o adâncime de 6 metri sau chiar dublu pentru a putea vedea pe unde a trecut Iisus în timpul vieții sale pe pământ. Dar iată ce se mai întâmplă cu Iuda. Gedalia le-a jurat lor și oamenilor lor și le-a zis: să nu vă temeți de nimic din partea slujitorilor haldeilor. Rămâneți în țară, slujiți împăratului Babilonului și veți duce-o bine. Nebucadnețar l-a pus pe Gedalia, dregător peste cei ce rămăseseră în țară. Ei ar fi trebuit să asculte de el și de profetul Ieremia, care îndemnase să se stabilească în țară și să accepte această formă de guvernare. Însă în loc să accepte această stare de lucruri, ei l-au asasinat pe Gedalia. Dar în luna a șaptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elishama, din neamul împărătesc, a venit însoțit de 10 oameni și au lovit de moarte pe Gedalia, ca și pe iudeii și haldeii care erau cu el la Mițpa. Atunci tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare și căpetenile oștilor, s-au sculat și au plecat în Egipt pentru că le era frică de haldei. Un mare număr dintre ei, iată, au plecat în Egipt și au devenit coloniști acolo. Ieremia a mers cu ei, deși nu de bunăvoie, ci forțat. În al 37-lea an de robie al lui Ioachin, împăratul lui Iuda, în a 27-a zi a lunii a 12-a, Evil-Merodac, împăratul Babilonului, în cel din tâi an de domnie al lui, a înălțat capul lui Ioachin, împăratul lui Iuda, și l-a scos din temniță, i-a vorbit cu bunătate și a pus scaunul lui de domnie mai presus de scaunul de domnie al împăraților care erau cu el la Babilon. I-a schimbat hainele de temniță și Ioachin a mâncat totdeauna la masa lui în tot timpul vieții lui. Împăratul i-a îngrijit necurmat de hrana de toate zilele în tot timpul vieții lui. Iată un împărat bun. Evil-Merodac dă un ordin de amnistiere după ce urcă pe tronul Babilonului. Deși la cortea lui se mai aflau și alți împărați, lui Ioachin este acordată o poziție mai înaltă decât celorlalți. Este interesant faptul că perioada împăraților se încheie cu acest gest de bunătate făcut față de ultimul descendent al lui David, care a îmbătrânit într-o temniță babiloneană. Dragii mei, aceasta este maniera în care se încheie această carte istorică. Sunt atâtea lucruri pe care trebuie să le reținem cu privire la atitudinea noastră față de Dumnezeu. Cred că trebuie să ne punem foarte bine problema ascultării de Dumnezeu, pentru că ați văzut, cu un singur om poate începe o trezire.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.